Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Ove subote 10. septembra vaši su domaćini Vesna Jelčić i Biljana Jovićević. U emisiji poslušajte u dnevniku koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Ferida Duraković, književnica iz Bosne i Hercegovine, među ostalim je zapisala:
temeljne stranke već su intracelularno prisutne u srcima glasača u svim novonastalim državicama nakon Jugoslavije. Ne moraju te stranke više čak ni formalno pobijediti na izborima. Pobijedit će oni koje su te stranke pažljivo odgajale da njihovu politiku provode, čak ne pripadajući im kao formalni članovi. Operacija je u svim našim domovinama uspjela.
Nakon što su Sjedinjene Države odbile da Ivan Šušnjar, jer je kritikovan zbog nacionalne netrpeljivosti, bude generalni konzul Bosne i Hercegovine u Čikagu, vlasti u Sarajevu šalju ga za ambasadora u Češkoj. Analitičar Slavo Kukić:
ne govori o njemu, nego govori gdje se ova zemlja nalazi i ko ovom zemljom upravlja. Kukulele, ko nam vodi zemlju.
Kako se bivši ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić našao na fresci? Strip crtač Marko Somborac:
znam da on sigurno zaslužio da se nađe na ikoni, jer znamo da je on u slučaju helikopter bio dva put na drugom mjestu isto vrijeme. Pošto ume da stvara razna čuda, onda je logično da se pojavi na ikoni.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Emisiju otvaramo dnevnikom koji je za Radio Slobodna Evropa u proteklih 7 dana pisala Ferida Duraković, književnica iz Bosne i Hercegovine.
Subota, 3. septembar. Jutros mi je glava vazdušasta. Htjela bi da leži i uživa u rijetko lijepom doživljaju. Sinoć se u Narodnom pozorištu u Sarajevu desilo nešto sasvim neobično. Na Chamber Music Festivalu, koji ove godine nosi naziv Home, odsvirana je kompozicija Vlade Miloševića nastala 1973. godine i izvedena u Banja Luci, a inspirisana poezijom iz Kamenog spavača Maka Dizdara. Između stavaka Makove stihove nisu govorili glumci, nego pjesnikinje i pjesnici, bez glume, onako kako im je srce nalagalo da interpretiraju stihove velikog kolege. Kvartet se sastojao od 4 čarobne muzičarke. 2 iz Banja Luke, 1 iz Sarajeva i 1 iz Njujorka. Sjajno. A sad komentar. Mak Dizdar je u jednom dijelu BiH postao Mehmed Alija Mak Dizdar s naglasokom na Mehmed Alija. Vladu Miloševića izvode studenti na Sarajevskoj muzičkoj akademiji, ali ne svira se širom BiH. Preselilo ga je u Banja Luku i tamo se njegove kompozicije sviraju mnogo češće nego u Sarajevu. Ima čak i muzička škola s njegovim imenom. Pitam se da li iko u današnjem Mostaru zna za Vladu Milošević. U sjeni besmislenog, a opasnog referenduma o prazniku Republike Srpske, u sjeni mržnje koja bije i pjeni iz svih političkih busija Zapadnog Balkana, muzičarke i muzičari, pjesnici i pjesnikinje priredili su praznik za dušu u sred Sarajeva sa dugim, sasvim iskrenim aplauzom koji se smjestio u naša srca željna ljepote i mira. A u Sisku je biskup blagoslovio novi CT uređaj. Sarajlije i zato imaju komentar: ovdje ko nije lud, nije normalan. Nedjelja, 4. septembar. Tiha nedjelja u Sarajevu. Čak ni uznemiravajuće izjave Milorada Dodika, koje svima dižu pritisak, zlokobna šutnja lidera HDZ BiH i Izetbegovićovo vađenje na kršenje Ustava BiH, koji je u stvari Dejtonski sporazum, koji je u stvari ludački, diskriminatorski i antidemokratski, jadan i čemeran pa takav, Bosnu i Hercegovinu čini taocem politika konstitutivnih naroda, to jest zemljom sa posebnim potrebama, sve to ne može pokvariti ljepotu i zanosni miris jesenjih ruža po gradskim parkovima, koje začudo barbari sve manje gaze, trgaju i kradu. Probudila me vijest da je u Tuzli nagradu Meša Selimović za roman napisan na južoslovenskim jezicima dobio Slobodan Šnajder za Doba mjedi. I radujem se. I s radošću pamtim Slobodanov dolazak u Sarajevo nakon rata na regionalnu konferenciju međunarodnog PEN-a sa iskrenom željom da se nešto poduzme na kulturnom povezivanju regije, na vezama koje nas čine pametnijim i boljim, na brisanju terora malog konteksta. Ali eto, nije nam baš pošlo za rukom, osim na alternativnom planu. Temeljne stranke već su intracelularno prisutne u srcima glasača u svim novonastalim državicama nakon Jugoslavije. Ne moraju te stranke više čak ni formalno pobijediti na izborima. Pobijedit će oni koje su te stranke pažljivo odgajale da njihovu politiku provode, čak ne pripadajući im kao formalni članovi. Operacija je u svim našim domovinama uspjela, ali pacijent umire dugo i bolno, priključen na aparate Europske unije, koja se opet o sebi zabavila. A ko će nas sada hraniti iluzijama o ujedinjenoj Europi? Ponedjeljak 5. septembar. Ode jutros predsjednik Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u Brisel na briefing o tome jesmo li nismo li ispunili uslove za razmatranje aplikacije za članstvo BiH u Europskoj uniji. Vjerujem da se na tim silnim hiljadama papira možda nešto i događa, ali u ovoj lijepoj zemlji i groznoj državi, u, kako kaže Dragan Markovina, ubijenom BH društvu, niti ko šta narodu javlja, niti objašnjava, pa ne vidim čak ni naznaku da smo se makli dalje od nekog davnog, maglovitog, ponovljenog početka. Na stotini TV kanala, na hiljadu radio stanica i web portala, uveliko se ponovo vodi rat, potežu se riječi kao noževi, puške i topovi koji prijete, strijeljaju i kolju na sve strane. Pretvaramo se da ne vidimo kako već postoje tri, a ne dva entiteta. Čak se zatvorenici premještaju po etnički čistim zatvorima. Da su politički psi zapišali svako svoju manju ili veću teritoriju i da smo u stvari džabe krečili. Svaki vođa svog naroda radi ustrajno i s velikim žarom na tome da ne treba nama biti bolje, nego treba njima biti gore. Sancta simplicitas. Umijeće kompromisa u regiji Zapadnog Balkana nikad nije ni postojalo. Utorak 6. septembar. Gledam jutros na Facebooku intervju 1:1 ATV sa Vukom Bačanovićem, novinarom koji je nakon što je nepravedno otpušten sa FTV u Sarajevu, u afektu ili mladalačkom pravednom gnjevu napustio Sarajevo i otišao u Beograd. Sada na svoj prijeki i beskompromisan način verbalno puca po svom rodnom gradu. Na navijačke i pristrasne izjave novinara ATV, koji mu vlastiti stav pokušava gurnuti u usta, Bačanović u gotovo svakom svom odgovoru naglašava kako se tu radi o mainstream bošnjačkoj politici, koja se preko vječite SDA razbaškarila kao šef Sarajeva i federacije, pa to sve glasnije daje na znanje i cijeloj državi. S nizom Vukovih konstatacija uopšte se ne slažem. Kao sve inteligentne junoše, on samo misli da sve zna i da je sve već naučio. Čak dijete misli da uopšte ne podilazi svojim novim domaćinima, ali branim od srca njegovo pravo da stvari vidi drugačije od mene, koja sam kroz rat u Sarajevu prošla kao zrela osoba, uključena u civilni i kulturni aspekt opsade, čime sam sebi osigurala tek današnje gađenje i ogromno razočarenje rezultatom borbe za multietničku BiH, prvo na bošnjačkoj pa onda i na druge dvije strane. A niko ne govori da nas ima i na četvrtoj strani, pa barem za neko intelektualno sjeme, još ludih da vjerujemo kako BiH može opstati i postati ako odu oni kojima rat još nije prestao u glavi. Filip David veli da nema kontrole kakva postoji od međunarodne zajednice, ovdje bi se već pobili. Nema vojski, ali postoje kamenice i razna druga priručna sredstva i mnogi su spremni. Vidimo ovih dana kakva je retorika. Spremni su da se dohvate i ne samo to, nego su svoje narode upropastili i ti su narodi postali mrzilački. Dan je mračan i po smislu i po vremenu. Miriše na zimu. Valja da dijaspora ponovo pogura svoje sirote starce koji od penzije mogu kupiti kruh i mlijeko i platiti TV pretplatu kako bi sa gorkim suzama gledali šta su im radili od domovine i prve, druge. Srijeda, 7. septembar. UNICEF objavljuje da je u svijetu skoro 50 miliona djece raseljeno ili u izbjeglištvu. Ima li išta strašnije od tog podatka? Ima. Tu djecu ubijaju, ranjavaju, izgladnjuju, ostavljaju samu na svijetu, uskraćuju im osnovno pravo na život u miru i obrazovanje, na zdravstvenu zaštitu, siluju ih, tjeraju na ropski rad, prodaju. Nikad mi iz glave ne izlazi sićušno dječje tijelo koje voda izbacuje na obalu. Tijelo trogodišnje djevojčice Aide, koja je bila među prvim civilnim žrtvama opkoljenog Sarajeva. Tijelo izgladnjelog djeteta negdje u Africi. Tijelo malecne gole djevojčice na sve ceste u Vijetnamu. Tijela djece koju niko nije imao da zaštiti ni da sahrani. Sva ta sirota mala tijela nisu tijela djece onih koji su ratove počinjali i završavali. Oni svoju djecu na vrijeme sklone. Ja to znam, bila sam u ratu u Sarajevu i sve mu svjedočila. Moja majka ima 87 godina. Preživjela je kao muhađer savezničko bombardovanje Sarajeva. Sa svojom majkom i 5 mlađih sestrica smještena je u barake na Alipašinom polju. Njena najmlađa sestra rođena 41. godine kao posmrče, nakon što im je babo nestao u stoljeću, ostala je u ruševinama bombardovane barake. Majka priča ovako. Mama nas je izvlačila jednu po jednu i potrčale smo napolje. Ja nisam znala gdje je ostala Sarajka i htjela sam da se od majke otrgnem i odem da je potražim. Majka me jako povukla za ruku i izvela. Kad smo malo odmakli, okrenula sam se. Iznad ruševina barake ugledala sam samo njenu ručicu. Nikad mi to iz glave neće izaći. Ne postoji pravedni rat. Bunite se koliko hoćete na ovu izjavu. U svakom ratu ginu najviše oni koji nikom ništa nisu skrivili. Lako je ideolozima. Oni ratuju u glavi, a to glavom plaćaju nevini i bezazleni. Dajem sebi pravo da znam, kao civil, kao žena, kao preživjela, kao majka, ja to znam. Četvrtak, 8. septembar. Obradovala nas je prije 2 sedmice vijest da su se srednjoškolci u Jajcu pobunili protiv toga što idu u 2 škole pod jednim krovom. Ono malo normalnih ljudi što je ostalo u ovoj prelijepoj zemlji i čemernoj državi, obradovala je činjenica da su djeca pametnija od svojih roditelja. A onda je i ta vijest potonula u mrak i u predizborni rat plakatima i primitivizmom koji s njih bije. Već godinama govorim da više nisu problem 2 škole pod jednim krovom. Problem je jedna škola pod jednim krovom, što u našem slučaju najčešće znači da u takve škole ide najmanje 90% djece jedne nacije. Moja kćer išla je u Kobajagi elitnu osnovnu školu u centru Sarajeva. Njih 4 iz razreda nisu išli na vjeronauk pa su uživali jurcajući oko škole, dok je vjeroučiteljica oblikovala dječje duše. Tome se nikad niko nije začudio, jer je škola važila za multinacionalnu. Mogu samo zamisliti kakva je situacija, na primjer, u Širokom Brijegu ili na Palama. Dakle, bolje i 2 škole pod jednim krovom, jer se djeca druže barem poslije škole, nego jedna škola pod jednim krovom. Petak, 9. septembar. Miloradu Dodiku jučer su na noge došli ambasadori Vijeća za mir da ga lijepo zamole neka ne održi referendum. On je rekao ne. Umjesto da nabrajam cijeli dan ko nas u ovoj zemlji baca u nazadak, a time ne mislim samo na Dodika, poklanjam vam sonet Viljema Šekspira koji kao da je napisan prije 5 minuta. Umornom od sveg u smrt mi se žuri, jer videh zaslužnog kako bedno prosi i nitkova što se bogato kinđuri i odanost kako poniženja snosi. I zlatna odličja o pogrešnom vratu, i savršenstvo u blatnom bezčašću, i device silom predane razvratu, i snagu straćenu nesposobnom vlašću. I umetnost kojoj moćnik uzde stavlja, i zločince kako vladaju dobrotom, i mračnjaštvo kako mudrošću upravlja, i kako iskrenost brkaju s prostotom, skrhan, spokojnoj smrti ću se dati, od njeme tek ljubav može sačuvati.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila bosansko-hercegovačka književnica Ferida Duraković od 10. do 16. septembra. Dnevničke bilješke će voditi Ivica Prtenjača, pjesnik iz Hrvatske.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Sjedinjene Američke Države odbile su da Ivan Šušnjar, vlasnik i kolumnista hercegovačkog portala Poskok Info, bude generalni konzul Bosne i Hercegovine u Chicagu. Na toga je mjesto imenovalo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, pa umjesto da preispitaju svoju odluku, kolektivni šef države ga nagrađuje, šaljući ga na ambasadorsku poziciju u Češku. Radi se o čovjeku koji se javno oglašavao, formirao javno mnijenje i raspirivao međunacionalne netrpeljivosti. BiH analitičari ocjenjuju da sve skupa ne govori o njemu, nego gdje se zemlja nalazi i ko njome upravlja. Dženana Karabegović.
Umjesto u SAD koje su mu odbile dati agreman za imenovanje na poziciju generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Chicagu, Ivan Šušnjar imenovan je za novog BiH ambasadora u Češkoj, ali još čeka agreman iz Praga. Godinu ranije grupa intelektualaca potpisala je peticiju i tražila od američke ambasade u BiH da Šušnjaru uskrati gostoprimstvo. Razlog je što je Šušnjar, kako su naveli potpisnici peticije, kao vlasnik i urednik internetskog portala poskok.info, već godinama davao, citiram, citiram, nemjerljiv doprinos raspirivanju šovinizma, međunacionalne netrpeljivosti i ksenofobije u Bosni i Hercegovini, završen citat. Jedan od potpisnika, diplomata Zlatko Dizdarević, ne krije nezadovoljstvo činom kojim je predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo zeleno svjetlo da Šušnjar bude ambasador u Češkoj.
To doživljavam kao skandal nad kojim nisam iznenađen. On je tipični odraz poimanja vanjske politike i diplomacije u našem državnom vrhu i zbog toga to nije ni prva ni posljednja stvar kojom se brukamo u svijetu.
Ivan Šušnjar javnosti je poznat po desničarskim stavovima. O kakvoj osobi se radi svjedoči Štefica Galić, čiji se muž Neđo tokom rata usprotivio u Ljubuškom protjerivanju Bošnjaka. Prije 4 godine, kako kaže Štefica, Šušnjar je danima vodio hajku protiv nje i njene porodice zbog prikazivanja filma o preminulom mužu.
On je mogao reći, meni se ne sviđa taj film je ovo ili ono, ali to što je on radio, što je danima išla hajka na mene, na moju obitelj, na mog supruga koji je mrtav i ne može se braniti. To je jednostavno nešto strašno. To nije bio prvi put poslije filma 2012. i prije je bio jedan tekst 2008. godine koji je također sa jednim stravičnim komentarima. To je bila hajka, prijetnje na takve monstruozne načine da sam ja i djeca nismo danima izlazili iz kuće.
Zbog svega navedenog, Štefica je Šušnjara tužila za klevetu, ali je spor na Ljubuškom sudu izgubila. Iz tog hercegovačkog radića se sa porodicom iselila, a od suda je tražena revizija postupka.
Ivan Šušnjar je Čovićev diler mržnje. Godinama je to radio i sada kao nagradu dobiva tu poziciju u Češkoj.
Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić prošle godine se pridružio potpisnicima peticije protiv imenovanja Ivana Šušnjara u Čikagu. Kaže kako danas nema smisla pisati novu peticiju jer je motiv Dragana Čovića, koji ga u 2 navrata predlaže, vrlo jasan.
Činjenica da njemu prva svjetska sila ne da zeleno svjetlo da bude konzul Bosne i Hercegovine u njoj, a da se nakon toga faktički njega nagrađuje ambasadorskom pozicijom, ne govori o njemu, nego govori gdje se ova zemlja nalazi i ko ovom zemljom upravlja. Kuku lele, ko nam vodi zemlju.
Ahmed Burić, BH pisac, o svemu kaže.
Ljudi koji se bave jednom pljuvačkom, jednom retorikom mržnje, medijima koji šire zlo i koji su zlo u samom svom korijenu, oni će očigledno biti nagrađivani jer su kod nas mediji samo servis određenih političara i ništa drugo.
Koliko predsjedništvo Bosne i Hercegovine vodi računa o BH diplomatiji i ugledu zemlje u svijetu, možda najbolje ilustruje to da su na ključne diplomatske destinacije imenovani kadrovi oskudnih biografija i diplomatskih profila. Jedan od njih je ambasador u Srbiji Lazar Mirkić, bivši uzgajivač pilića, te Zoran Milićević, koji je na ambasadorsko mjesto u Ujedinjenim Arapskim Emiratima otišao sa direktorske pozicije jednog kamenoloma u okolini Sarajeva. U Milićevićevoj biografiji između ostalog stoji da posjeduje međunarodnu vozačku dozvolu od 1981. da koristi i poznaje rad na računaru, ali isto tako i folklor naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine i regije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Užarene odnose na liniji Beograd-Zagreb ovih je dana do usijanja dovela takozvana špijunska afera, koja se okončala tako što je Viši sud u Beogradu saopštio da je potvrđen sporazum o priznanju krivice sa Čedom Čolovićem, koji je, kako se navodi, priznao da je radio za Hrvatsku obavještajnu službu. Prema sporazumu, Čolović će u zatvoru provesti 3 godine zbog krivičnog djela špijunaže. Slučajem Čolovice u redovnoj kolumni za Radio Slobodna Evropa, koju možete naći i na našoj internet stranici, bavio Teofil Pančić.
Čolović je, dakle, jedan od onih bezbrojnih likova sa oboda naših velikih gradova. Likova koje možete lako da zamislite kako subotom od dokonosti kibicuju balote ili potežu pivo pred seoskom prodavnicom. Bilo da je sve ovo s njegovim hapšenjem klasična politikantska nameštaljka ili da u tome ima nečega, mučeni je Čolović svakako nevoljka slika i prilika srpsko-hrvatskog hladnog rata u njegovoj srži. Jer taj rat uistinu ne izgleda kao žanr slika titanske borbe svetla i tame, kogod tu bio šta god od toga, nego kao brbljiva, naporna zađevica dveju naviklerisanih komšinica koje se olajavaju preko plota na svaku moguću temu, a najčešće oko toga čije kokoške prelaze u susjedno dvorište i prave štetu. Zapravo, nazovimo to najtačnijim imenom. Taj rat deluje autentično kokošarski. takvi su po stilu i formatu njegovi pravi protagonisti, a to su vodeći političari u svojim zemljama, pa od tuda nije neobično da su takvi i njegovi sitni operativci ili naprosto kolateralne žrtve. Činjenica da je onaj nesrećnik iz Ugrinovaca uhapšen tako reći u direktnom prenosu i da se već danima ne skida sa naslovnih strana, govori nam više nego dovoljno. U pravom i ozbiljnom hladnom ratu, takve su se stvari uglavnom obavljale diskretno, ispod žita, u jednoj vrsti paradiplomatske trgovine bez posrednika. A kada se nešto udari na sva zvona, znalo se da se radi o čistoj, a prljavoj politici. Ovaj slučaj je očigledno, ako ne napravljen, a onda barem iskorišten za dodatno podgrevanje antihrvatske paranoje, ali ne treba ispuštati iz vida da ovakvi procesi nikada nisu toliko upereni prema spolja koliko deluju razorno i razdorno unutar samog društva.
Cijela kolumna Teofila Pančića pod naslovom James Bond iz Ugrinovaca na našoj je internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lik bivšeg ministra odbrane Srbije i visokog funkcionera Srpske napredne stranke Bratislava Gašića našao se na fresci novosagrađene crkve u Kruševcu, čiji su ktitori on i njegova porodica. Pojavljivanje na ikoni bivšeg ministra odbrane Bratislava Gašića, tokom čijeg se ministrovanja srušio helikopter Vojske Srbije u kojem je stradalo 7 osoba, među njima i beba, i koji je smijenjen zbog seksističke uvrede upućene jednoj novinarki, izaziva brojne kontroverze u javnosti Srbije. Branko Vučković.
Bivši ministar odbrane nije želeo da za Radio Slobodna Evropa komentariše pojavu njegovog lika na ktitorskoj kompoziciji u crkvi u Kruševcu, ali je u telefonskom razgovoru rekao da on nije tražio da ga oslikaju, već da je to vekovni običaj i pravilo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da se ktitori oslikavaju na unutrašnjosti crkava koje su podigli. Ni u eparhiji Kruševačkoj nisu bili raspoloženi da razgovaraju o ovoj temi, koja je izazvala brojne kontroverze u tom gradu. Samo su nas uputili na saopštenje objavljeno na njihovom sajtu, u kome se između ostalog navodi da je to vekovna tradicija koja je sačuvana do današnjih dana. Živopisac Gavrilo Marković potvrđuje za Radio Slobodna Evropa da slikanje ktitora na svodovima crkava jeste u tradiciji skoro svih pravoslavnih crkava, ali da se u posljednje vreme u Srbiji ktitorske kompozicije pojavljuju na freskama bez ikakve crkvene procedure, što je potpuno suprotno hrišćanskom učenju.
U Svetom pismu stoji da ono dobro delo koje učinimo gledamo da postavimo samo Bogu na istinu, a da među ljudima gledamo da sačuvamo skromnost i trezvenost. Jer onda kada to počnemo da iskoristavamo u svoje slavoljublje ili neku drugu osobinu ili ističući svoju moć i tako dalje, onda faktički napravimo jednu običnu situaciju u životu koja je kao, znate, ono kad da krava mleko, a onda šutne ono posudu s mlekom. Prospete to valjano što ste učinili.
Strip crtač Marko Somborac kaže za naš program da će Bratislav Gašić, uprkos tome što se njegov lik našao na ikoni, ostati jedan od junaka njegovih stripova, jer on to često zaslužuje, baš kao što je i zaslužio mesto među svecima u crkvi u Kruševcu.
Pa evo, iako to nama izgleda neprimereno da pogotovo kontroverzan biznismen ili političar koji ima afere se pojavi u crkvi, ipak je to između crkve i ktitora, to je takav običaj, pa teško da će to prestati. Ali ja ipak znam da on sigurno zaslužio da se nađe na ikoni, jer znamo da je on u slučaju helikopter bio 2 puta na drugom mjestu isto vrijeme, u Kruševcu i u Beogradu. Tako da pošto ume da stvara razna čuda, onda je logično da se pojavi na ikoni.
U posljednje vrijeme sve veći broj političara podiže sebi zadužbine, a među njima su i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je u rodnom selu Bajčetina sagradio crkvu, kao i njegov mlađi partijski kolega Bratislav Gašić. Sociolog Ratko Božović zbog toga primećuje da ga ovo vreme podsjeća na Pekićeve godine koje su pojeli skakavci i da ga zbog toga ne čudi bahato ponašanje današnjih političara koje poredi sa perverzijom.
Prema tome ne treba se čuditi što su oni zaboravili ko jesu da bi se našli i na freskama i ko nisu da bi konačno bili to što im pripada. jer očigledno jednom soju ljudi pripada mnogo više nego što bi bilo normalno sa stanovišta vrednost, stanovišta ozbiljenja stvari, stanovišta onog što bi bilo normalno u jednom sredini.
Marković uz ogradu da nije video ktitorsku kompoziciju čiji je ktitor Branislav Gašić, navodi da u istoriji ktitorstva Srpske pravoslavne crkve ima mnogo darodavaca znatno većih i značajnih crkava i manastira koji se nisu slikali na freskama.
Predanju crkve bilo je običajno da se oni koji naprave hram, znači to su bili uglavnom vladari. Kasnije u našoj istoriji, recimo srednjovekovnoj, imamo i Vlastelu koja je također slikar u okviru ktitorskih kompozicija. Imamo i primjera kada se ta Vlastela, znači neko bi darivao živopis ili ceo hram nekoj zajednici, manastir, nekom gradu, ali nije sebe na takav način unosio u živopis hrama.
Pored političara i domaći biznismeni često nisu mogli da odole da se u crkvama čiji su ktitori ne uslikaju među svecima. Tako su pre nekoliko godina jagodinski biznismeni Miodrag Nikolić i Radoslav Milenković osvanuli na freskama u seoskim crkvama u Rakitovu i Majuru, a isto je učinio i čačanski biznismen Milenko Kostić u seoskoj crkvi u Kotraži. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org.
Opozicija u Srbiji prvo mora da nađe kandidata koji bi ih ujedinio, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, povodom ideje nekoliko opozicionih partija, mahom nastalih iz nekadašnjeg DS-a, da na predstojećim predsjedničkim izborima podrže zajedničkog kandidata. U toj ulozi, dodaje, dobar bi bio zaštitnik građana Saša Janković, ocjenjuje Stojiljković u razgovoru sa Ognjenom Zorićem.
Je vrlo teško očekivati da se neko objedini oko kandidata koji ima otvoreno pitanje da ili ne evropske integracije. Znači, vi uvek možete da računate na nekih 10 ili 15% glasova koji će povući kandidati ove vrste opozicije, ove, da kažem, ove suverenističke ili evrofobične, i koji neće ni u drugom krugu glasati za ovaj kandidata vlasti, sem možda taktičkog dogovora da se, recimo, kandidat naprednjaka obori po svaku cenu.
Prvo trebaju da nađu kandidata koji će da ih objedini.
Tu se prosto traži kandidat koji može, recimo, da ima neko pozitivno brojanje koje nadilazi u užu partijsku familiju ili pojedinačnu stranku, na koga dobro referira ili nema naročito ništa protiv, i ovo biračko mnjenje od otprilike polovine građana Srbije koji da jedva znaju nešto o politici ili ih politika užasno nervira.
Govori se o Saši Jankoviću.
Za čiji rad ja imam jako veliko uvažavanje, koje je prosto poziciju zaštitnika građana gotovo sinonimno vrezao za sebe, kao i Šabić po funkciju poverenika, i koji je pokazao ličnu kuraž i upornost da istera neke stvari koje, ako ćete koketno da vršite svoju funkciju i da brojite još neki mandat, teško da ćete raditi. Koliko se, recimo, ta vrsta ugleda može nadgraditi kad idete da dobijete glas onima kojima ste vi dragi, ali eventualno imaju nekog još dražeg, i koliko će on biti, recimo, osjetljiv na različite vrste kritika. Ali mislim da je on svakako ozbiljan kandidat i svojim postignućima i nekom svojom integritetom i, ako hoćete, izvesnom dozom umerenosti.
Pređimo i na potencijalnog kandidata vladajuće partije. Nikolić se još nije kandidovao, barem citat not yet, a Vučić mu još nije pružio podršku. Ne znamo ni da li će, ali zašto se sa tom podrškom okleva?
Vi ovdje imate termin oce ubica. Za onoga koji, recimo, uz nečije mentorisanje i podršku dođe na neku poziciju, a posle ga obori. I to je nešto što niko ne želi da ima kao opterećenje. Ja mislim da ćemo mi pre videti aranžman u kome će Nikolić biti podržan, ili će Nikolić posle razgovora odustati i otići da se bavi svom sobstvenim poslom, porodicom i hobijima, kao što svi kažu na kraju, nego što ćemo gledati neku vrstu otvorenog razdora.
Cijeli intervju sa profesorom Fakulteta političkih nauka Zoranom Stojiljkovićem pročitajte na web stranici Radija Slobodna Evropa. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da na našoj internet adresi slobodnaevropa.org možete naći mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. Slučaj špijunaže na relaciji Srbija-Hrvatska i njegove posljedice na ionako pogoršane odnose na relaciji Beograd-Zagreb. Veljko Đakula.
Ja mislim da je ovo sad sam predizborni skup i za Srbiju i za Hrvatsku, a najveću cijenu plaćaju Srbiju u Hrvatskoj. Mi smo inače taoci tih odnosa.
Analitičar Žarko Korać.
Ali jedina možda je olakšavajuća okolnost to što imam prvi put utisak da niti većina građana Hrvatske, niti većina građana Srbije to ozbiljno shvata.
Analizirali smo i udžbenike istorije i njihovu refleksiju na ponovo živjelu ratnu retoriku. Nakon 18 godina vlasti u koaliciji sa Đukanovićevim DPS-om iz pozicije opozicionara za naš program govori predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić.
Poznao sam malo više mana nego sam mislio da ima premijer Đukanović, ali to je za mene politička realnost. Sa tim ne mijenjam odnos slični prema njemu, a politički znam da je on prošao Crne Gore.
Poslušajte i kako se opozicioni predstavnici u Srbiji muče da postignu konsenzus oko jednog zajedničkog kandidata.
Mislim da ideja o jednom kandidatu jeste važna.
Vrlo teško bi moglo se dobije stranački kandidat koga bi podržala još neka stranka.
Kako sjever Kosova očekuje jesenji popis, jer u tom dijelu zemlje Srbinije su pristali na popis 2011. Slavko Simić, poslanik Srpske liste.
Još uvijek ne postoje bilo kakvi signali da je moguće održati popis stanovništva na severu.
Najavljeno slijedi. Hapšenje u Beogradu osobe osumnjičene za špijunažu u korist Hrvatske došlo je u trenutku kada su po mnogim ocjenama odnosi između Srbije i Hrvatske došli na najniži nivo od 90. godina. Koliko će ovaj slučaj dodatno produbiti jaz među susjedima u Beogradu je istraživala Ljudmila Cvetković.
U nedostatku zvaničnih informacija i obilja scenarija tabloida o špijunaži stigla je vest također prema nezvaničnim medijskim saznanjima da se osumnjičeni za špijunažu u korist Hrvatske nagodio sa tužilaštvom za kaznu zatvora od 3 godine. Tužilaštvo je ranije saopštilo da uhapšeno lice ima državljanstvo Srbije i Hrvatske i da je do 1990. živo i radio u Hrvatskoj, nakon čega mu je mesto prebivališta bilo u Srbiji. Advokat i nekadašnji koministar policije Božo Prelević kaže da je neobično da se takva vrsta medijske kampanje oko toga podiže.
Jedino profesionalno postupali ovi tužilaštva i suda. Sve ostalo je potpuno nevjerovatno da vi sve saznate u tabloidima o predmetu koji se vodi na neki način potpuno van javnosti. Dakle, po zakonu je van javnosti.
Lokalni mediji javljaju da je reč o 57-godišnjem Čedu Čoloviću, penzionisanom oficiru Vojske Republike Srpske Krajine. Mediji navode i da je uhapšeni proteklih meseci i godina u Beogradu i Srbiji prikupljao podatke o oficirima JNA protiv kojih Hrvatska jeste ili bi mogla pokrenuti krivični progon zbog dela počinjenih tokom rata, kao i da je uhapšen u trenutku dok je bežao u Hrvatsku. Način kako je plasirana ova vest o špijunaži u korist Hrvatske izrazito politička i pre svega za unutrašnju upotrebu, kaže poslanik Žarko Korać.
Šalje se poruka koja je omiljena inače kod Vučića u njegovoj retorici i političkim nastupima, da je Srbija stalno na udaru i da je vlast stalno na udaru, i po dva da je Srbija budna, da je vlast budna i da može da parira pokušajima da se ugrozi vlast i režim u Srbiji. Sigurno je da te stvari postoje, znači nisu pravo oni koji olako odbacuju mogućnost da zaista postoji nekakav obavešteni rat na Balkanu, ali to nije suština moje primjedbe. Suština je način kako je to urađeno, je senzacionalistički.
Hapšenje osumnjičenog za špijunažu dogodilo se u jeku napetosti između Beograda i Zagreba i pooštrene retorike oko Drugog svetskog rata, rata iz 90-ih, odnosa prema antifašizmu. Od zvaničnika u Srbiji jedino se oglasio potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je odgovarajući na pitanje novinara da li hapšenje osumnjičenog za špijunažu može dodatno da ugrozi odnose između Srbije i Hrvatske, rekao:
ne mislim da na bilo koji način sprovođenje zakona i zaštita naših državnih interesa može da poremeti neke odnose. Može samo da ako neka zemlja pokušava da aktivno učestvuje u, da kažem, rušenju našeg državnog poretka ili u nekim aktivnostima koje su nezakonite na našoj teritoriji, ako se tako pokaže, to samo može uticati na to da pokaže da ta zemlja nema dobre odnose prema nama, odnosno nema dobre namere prema našoj državi.
Osim što ocenjuje da je ova priča plasirana da se dobiju poeni na unutrašnjoj sceni, Žarko Korec smatra i da je njen cilj da se dalje pogoršaju odnosi sa Hrvatskom.
Ja ne bi bio tako ciničan kako je Vesna Pusić, koja je rekla da su odnosi toliko loši da ne mogu biti gori. Ja za razliku od nje mislim da odnosi mogu uvijek biti još gori, ali jedina možda je olakšavajuća okolnost to što imam prvi put utisak da niti većina građana Hrvatske, niti većina građana Srbije to ozbiljno shvata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Odnosi dvije zemlje već su toliko loši da ih ova loša predstava ne može dodatno pokvariti. Ocjenjuju analitičari u Hrvatskoj slučaj 57-godišnjeg umirovljenog majora kojeg Srbija sumnjiči za špijunažu u korist Hrvatske. Ako je doista riječ o podacima o počiniteljima ratnih zločina, tu se nema što skrivati, kažu predstavnici srpske zajednice. Pripremio Eniš Zebić.
Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula podsjeća da su umirovljenog majora teretilo za odavanje vojnih tajni za prikupljanje podataka o eventualnim počiniteljima ratnih zločina.
To da govori o zločinima koje je šta počinio, mislim da smo svi obavezni kao građani da se svaki zločin razobliči i da onaj koji čini zločine odgovara, kako bi žrtva imala barem kakvu takvu minimalnu satisfakciju. Ja to ne smatram špijunažom. Ono što je bilo u ratu, ne vidim šta se treba skrivati ako je u pitanju nekakav zločin.
Ova epizoda ne može pogoršati odnose dio država, ali oni se neće brzo ni popraviti jer ne postoji politička volja, procjenjuje Džakula.
Jer da postoji volja i želja da ti odnosi budu kvalitetniji, manje bi bili uključeni prepucavanje preko medija, više bi radila diplomatija. Ja mislim da je ovo sad sam predizborni skup i za Srbiju i za Hrvatsku, a najveću cijenu plaćaju Srbiju u Hrvatskoj. Mi smo inače taoci tih odnosa puni 26 godina.
On je dodao i kako frustrira činjenica što se ne istražuje zločine nad srpskim civilima. Politički analitičar Žarko Puhovski kaže kako su odnosi dvije zemlje na dovoljno niskoj razini da se zbog ove loše predstave neće dodatno pokvariti.
A stvar je preočito karikaturalne naravi da bi to itko ozbiljno shvaćao. Tu se radi očito o unutrašnjem sukobu dvije frakcije obavještajne službe ili dvije političke frakcije koje je jedna htjela pogoditi što bi gospodin premijer volio vidjeti, ali je promašila po svemu sudeći. Onda ova druga to pokušava malo utišati, ali više ne može previše. Hrvatska strana je rekla ono što uvijek mora reći, naime to nije naš špijun, i da je i da nije, to bi morali reći. Ja ću reći nažalost nije, jer ja bih bio jako zadovoljan da postoje ljudi iz Hrvatske u Srbiji, Srbije u Hrvatskoj koji istražuju ratne zločine i zločince, ali toga nema.
Vojno-sigurnosnom analitičaru Igoru Tabaku cijela je priča čudna iz profesionalnih razloga. Srbija je zajedno s Hrvatskom, BiH i Crnom Gorom potpisnik sporazuma o subregionalnom nadzoru naoružanja. Srbija se otvara Europskoj uniji, aktivno u obrani surađuje sa Sjedinjenim Državama i NATO-om, kaže Tabak za Radio Slobodna Evropa.
Dakle, to su sve mehanizmi po kojima kad se preklope, zapravo je jako teško dokučiti koje bi to bili dvojni numerički podaci ili strateški dokumenti ili strateški podaci do kojih država, ko što je Hrvatska, ne može doći normalnim putem. Nego treba penzioniranog majora da na rakicama sedi svojim nekadašnjim klasićima.
On podsjeća da je tek koji dan prije ove špijunske afere žuti tisak u Srbiji bio zatrpan pričama o tome da Hrvatska priprema invaziju Srbije, operaciju pod kodnim imenom Prijedor 2016, i zaključuje.
Činjenica je da hrvatsko-srpski odnosi zadnjih jednog godinu, godinu i pol, dvije su izuzetno loši i opterećeni su gomilama nekakvih napuhanih medijskih i PR afera, kriza i situacija koje u normalnim okolnostima bi čovjek odmahnuo glavom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Dvije škole pod jednim krovom, nepriznavanje prava na jezik pa onda izostanak adekvatne udžbeničke politike, na tome danas balansira sistem obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Kroz obrazovanje pokušavaju se uvesti modeli za kakve su međunarodne institucije i domaće pravosuđe ocijenili da su segregacijski, ali i da se kroz političke odluke preko obrazovanja stvaraju generacije koje već sada izrastaju u poslušnike nacionalnih partija. Dženana Halimović.
Do koračaka Evropskoj uniji Bosna i Hercegovina nije postupila po obavezi koju je prijemom u Vijeće Evrope preuzela, a tiče se ukidanja diskriminacije i segregacije u obrazovnom sistemu. Dvije škole pod jednim krovom i dalje su jedan od najdrastičnijih primjera koji ne samo da ne ide ka ukidanju, već se počinje i sa novim podjelama. Posljednji je primjer srednja škola u Jajcu, jedna od rijetkih koja je odolijevala ovom već ustaljenom fenomenu u srednjebosanskom kantonu. Uprkos protivljenjima i đaka i roditelja, tek su uspjeli samo da odgode razdvajanje za još jednu školsku godinu. Čemu se ovo vodi, djeci je jasno.
Pa nama sama riječ podjele ne pašu, zato što to odmah potiče na nacionalizam u Jajcu, mi tog ne želimo. To nas je nekako najviše razbjesno, što diraju nas djecu radi nekih njihovih principa.
A principi su da nema gotovo ničeg zajedničkog u sektoru obrazovanja. U Federaciji Bosne i Hercegovine ono je u nadležnosti kantona, dok se u Republici Srpskoj formira vlastita obrazovna politika. Upravo iz takve postavke proizilazi i nepostojanje udžbeničke politike, tačnije njena razgradnja po nacionalnoj osnovi, ovisno ko gdje živi i vlada. Jedan od primjera su i takozvane nacionalne grupe predmeta poput istorije, u kojima se jasno vide podjele i tri potpuno različita viđenja istog događaja. Bivši ministar obrazovanja kantona Sarajevo, univerzitetski profesor Damir Marjanović, podsjeća na činjenicu da u Bosni i Hercegovini udžbeničku politiku kreiraju političari, a ne eksperti, ali i podobni prije nego sposobni.
Kao rezultat tog neuređenog sistema vi imate poprilično neprecizne udžbenike, relativno zastarjele, a ponekad imam osjećaj da se izbor udžbenika više bira po tome da li autor podoban onima koji ga biraju, a ne sadržaj da li je podoban uzrastu djece koje trebaju doći iz tih udžbenika.
Iako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine rekao kako svaki narod ima pravo nazvati svoj jezik kako želi, u Republici Srpskoj odbijaju đačke knjižice upisati naziv bosanski jezik, već koriste terminologiju jezik bošnjačkog naroda, ali je Tabaković član savjeta roditelja prve osnovne škole u Srebrenici.
Naš glavni zahtjev će dalje biti prema ministarstvu i prema školama da se ispravi ono što su zloupotrijebili, ali i da se obavijesti ministarstvo škole da je to bosanski jezik, a ne jezik bošnjačkog naroda. Na kraju krajeva to obavezuje i presuda Ustavnog suda.
Politika je ta koja je odlučila nametnuti i patriotske osjećaje. Ovaj put u kantonu Sarajevo, čiji je premijer Elmedin Konaković nedavno iznio primjedbu kako je u školama izbjegnuta mogućnost da djeca uče pravu istinu koja se desila u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Profesor Marjanović kaže da nema ništa protiv toga da se djeca uče patriotizmu, ali postoje drugačiji načini kako ih naučiti da vole državu u kojoj žive.
Patriotizam se dječacima i djevojčicama dokazuje tako što im obezbedite odlične uvjete u tim školama, što im obezbedite da im torba nije teška 20 kg, nego da je nose tablete sa sobom, da imaju sve PDF verzije najmodernijih knjiga, da uče isto ono što uče dječaci i djevojčice njihovih godina u region, da ih obučavamo i pripremamo za budućnost, a ne samo da ih dižemo ili spuštamo na jednu ili na drugu himnu, ne da im pišemo jednu ili drugu pod navodnicima povijest.
Između patriotskih osjećaja, nacionalne samosvijesti i prisilnog razdvajanja, đaci u Bosni i Hercegovini nemaju mnogo izbora. Sve završava voljom moćnika i njihovom težnjom da sebi stvore armiju poslušnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iako školski udžbenici istorije u Srbiji danas imaju umjereniji pristup prema 90-ima u odnosu na one od prije 10 godina, u nekim ključnim političkim pitanjima, prije svega kada je riječ o slici sopstvene nacije u prošlosti, i dalje dominira etnocentrični stav da su svi drugi narodi uvijek radili protiv Srbije, kaže istoričarka Dubravka Stojanović u razgovoru sa Dušanom Komarčevićem. Za našu sagovornicu, profesorku opšte istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, jedan od najvećih problema je prikazivanje ratova 90-ih u čitavom regionu, pa i Srbiji.
A dosta je promijenjeno stanje poslije 2010. Imamo niz alternativnih udžbenika, po više udžbenika za svaki razred, i to je bitno poboljšalo i sliku istorije i način na koji se predstavlja i jezik kojim se govori. Međutim, neke stvari su ostale iste, dakle ono što je glavno to je da je to vrlo etnocentrična istorija kao i svuda u regionu. Ono što je za mene najveći problem je prikazivanje ratova 90-ih u čitavom regionu, pa i u Srbiji. Odnosno, ti ratovi se prikazuju, njihovi uzroci, njihov tok, bukvalno na isti način kako smo imali pre izbijanja tih ratova i dok su oni trajali. Odnosno, uzroci tih ratova su prikazani na identičan način na koji ih je prikazivala Miloševićeva, Tuđmanova ili već koja propaganda. Prema tome mi ovdje i dalje imamo tezu da su Jugoslaviju srušile dve separatističke republike, mi i dalje imamo tezu da je sve propalo sa propošću Aleksandra Jankovića, da je Ustav 74. za sve kriv, da mi potpuno imamo tezu iz memoranduma, kasnije iz Miloševića vlasti, na snazi kao tumačenje uzroka i pa posle i toka tih ratova, tako da se mi nismo odmakli od toga i to smatram najvećim problemom zbog toga što smo mi zakucani ne u 90. mi smo zakucani u 89. godine.
Šta je posljedica tog etnocentričnog pristupa?
Vi sve posmetrate iz sobstvene perspektive i onda samim tim ne vidite nijednu celinu. Evo recimo imam jedan primer kada se govori o socijalističkoj Jugoslaviji. U svakoj današnjoj državi se govori o tome da su baš ta republika je bila najviše oštećena, recimo kad su u pitanju određivanje granica među republikama. I onda svako ima velike pasuse o tome kako njima oteto to i to, a trebalo je pripadne njihove republici, ali je nepravdom komunističkog sistema pripalo nekoj drugoj republici. I to ima svako. A pritom niko ne kaže da je svako nešto morao da da za tu federativnu državu i onda vi ulazite u tu paranoidnu sliku istorije koja je zapravo jedan korak do agresije, agresiju koju onda vi nazivate odbrambenim ratom jer ste vi napadnuti, ugroženi i svi su uvek protiv vas.
Kaže istoričarka Dubravka Stojanović u razgovoru sa Dušanom Komarčevićem. Cijelu temu o udžbenicima istorije možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Nakon 18 godina vlasti u koaliciji sa DPS-om Mila Đukanovića iz pozicije opozicionara za naš program govori predsjednik Socijaldemokratske partije i bivši predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić. Njegova će Socijaldemokratska partija na izborima učestvovati samostalno, ali kako je rekao Petru Komreniću, pozdravlja opozicione koalicije.
Pa SDP u početku ove kampanje je to ni odluku da samo sva nastupa, ali je uvijek podržavao ukrupljivanje na strani opozicije. Imao sada jedan sigurno formiran demokratski front i u najavi tri ili više partija nešto između, ali u svakom slučaju podržavao ukrupljavanje kao način da se snage okupe i da zajedno možemo poslije izbora preuzeti vlast i voditi Crnu Goru na neki drugi put.
Na vlasti ste proveli 18 godina u koaliciji sa Đukanovićevim DPS-om, koji danas opisujete kao glavnu prijetnju budućnosti Crne Gore. Koliko je vaš pogled na stvarnost izmijenjen iz ove današnje opozicijone perspektive?
Pa nije prvi put, mi smo jedina partija koja je tri puta išla svojom voljom opoziciju. I sad SDP raskinuo koaliciju sa DPS-om i rušio vladu DPS-a i otvorio novu dinamiku na političkoj sceni. Da SDP nije došao na opozicijonu sceni, opozicija bi se vjerojatno mnogo više bavila sama sobom. Sada je stvoren na jasna perspektiva.
U Crnoj Gori se brižljivo neguje kult vladara. Kakva su vaše iskustva nakon napuštanja vlasti? Koliko se generalno promijeni odnos ljudi prema vama, nekih dojuče bliskih saradnika, i koliko vas to otjera na eventualno preispitivanje sopstvenih grešaka i zabluda?
Moram reći da sam doživio mnogo satisfakcije kad sam otišao u opoziciju. Napuštili su vas oni koji su oštećeni, poklekli u vlasti, posrnuli u vlasti, a obični ljudi vas uvažavaju i bodre više nego ikad u mom životu. Što će reći da znaju da procijene rezultate SDP-a, zrelo politički, i znaju da može postojati državotvorna vlast koja nije ukaljana.
A brine li vas to što ti koji su, kako kažete, poklekli bili vaš lični izbor? Zato vas i pitan za lični doživljaj ovog novog trenutka.
Znate kako? Izdaje dio politike, ali vrlo važna stvar, ne izdaje se nešto što nije bitno na političkoj sceni. Ne organizuje se puč i izdaja kao u SDP i od strane DPS-a za neko koji je nebitan. Izdaja i onoliki resursi, medijski, financijski se pokreću samo protiv nekog koji je vrlo važan. I SDP jeste glavna prijetnja DPS-u jer ima međunarodni autoritet, utemeljenost, ima što je također vrlo važno. Je jedina državotvorna opozicijona partija DPS-a.
I za kraj, u kakvom ste danas privatnom odnosu sa bivšim koalicijnim partnerom, premijerom Milom Đukanovićem? Da li ta relacija uopšte postoji?
Ja sam uvijek bio u savezničkom odnosu sa njim, ali lično onda se nikad nisam išao sa tim. Spoznao sam malo više mana nego sam mislio da ima premijer Đukanović, ali to je za mene politička realnost. Sa tim ne mijenjam odnos lični prema njemu, a politički znam da je on prošao Crne Gore.
Kaže predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić, sa njim je razgovarao Petar Komnenić, u cjelini na našoj web adresi.
slobodnaevropa.org.
Uoči predsjedničkih izbora koje čekaju Srbiju naredne godine, pitanje koje se postavlja jeste ko bi mogao da izađe na crtu kandidatu vladajućih naprednjaka. Iako SNS još nije saopštio ko će ih predstavljati, istraživanja pokazuju da popularnost te stranke i njenog lidera Aleksandra Vučića daleko nadmašuje popularnost koju imaju opozicioni lideri. Opozicija zato razmišlja da nastupi sa zajedničkim kandidatom i to najvjerovatnije nestranačkom ličnošću. Analitičari ukazuju da im je to jedina šansa da uđu u drugi izborni krug. Ognjen Zorić.
Iako se o potencijalnim kandidatima uveliko priča, parlamentarna opozicija sa takozvanim demokratskim predznakom do ovog trenutka nije izašla ni sa jednim imenom, ali njihovi lideri ne kriju kako veruju da bi mogli da pobede ukoliko bi se ujedinili oko jednog kandidata.
Mislim da ideja o jednom kandidatu jeste važna,
kaže novinarka Nedeljnika NIN Vera Didanović. Pitanje koje se sada postavlja jeste i ko bi bio kandidat opozicije, odnosno ko bi mogao da ujedini partije mahom nastale napuštanjem nekada zajedničke demokratske stranke, a koje je bilo uzrokovano međusobnim nesuglasicama.
Vrlo teško bi moglo se dobije stranački kandidat koga bi podržala još neka stranka.
Primećuje Srđan Bogosavljević, osnivač Ipsos Strategic Marketinga, koji se bavi istraživanjem javnog mnjenja.
Jasno je da ni jedna od tih stranaka nema trenutni potencijal da ne da dobije, nego da prosto bude pristojno reprezentovana i da dobije koliko toliko pristojan broj glasa. Dakle, iznuđena je stvar da se ide na zajedničkog kandidata.
I Vera Didanović smatra da opozicija jedinu šansu ima u nestranačkom kandidatu, iako su, ako se pogleda unazad, izbore u Srbiji dobijale stranačke ličnosti.
Mislim da jedino neka nestranačka ličnost može da da taj minimum koji je potreban za okupljanje ljudi sa desne i leve strane političkog fronta, zato što mislim da je u ovom trenutku bitno vratiti se na neke bazične probleme koje mi imamo, a to su demokratski problemi. Mi trenutno živimo u zemlji u kojoj institucije gotovo da ne postoje i imamo gotovo potpuno koncentraciju vlasti u rukama jednog čoveka i njegovog najbližeg okruženja.
Vladajuća Srpska napredna stranka još uvek nije otkrila ko će biti njen kandidat u trci za predsjednika Srbije. Aktuelni predsjednik Tomislav Nikolić također se nije izjasnio da li će se ponovo kandidovati.
Ko je vam rekao da ja razmišljam uopšte o predsjedničkim izborima?
Rekao je Nikolić. Upitan da li razmišlja, predsjednik je odgovorio.
Ne. Koliko još ima vremena u ovom mandatu, još 7 mjeseci.
A onda potvrdio i na engleskom.
Not yet.
Svoje kandidature do sada su zvanično najavili koalicioni partneri SNS-a u vladi Srbije, ministri Rasim Ljajić i Ivica Dačić. To su učinili i predstavnici desno orijentisane parlamentarne opozicije, lider radikala Vojislav Šešelj i čelnik Dveri Boško Obradović. Iz ugla građana, ukazuje Srđan Bogosavljević, istraživanja strategic marketinga pokazuju da, kao ličnost, apsolutno najveću podršku ima Aleksandar Vučić. Drugi, ali daleko iza Vučića, je Ivica Dačić. U tom rangu je i trenutni predsjednik Nikolić, dok od najistaknutijih stranačkih ličnosti iz redova opozicije ne odskače niti jedno ime. Ipak u političkom sistemu Srbije, u kome je moć predsjednika vlade daleko veća od one koju ima predsjednik države, teško je zaočekivati da će Vučić biti kandidat naprednjaka. S obzirom na trenutnu snagu SNS-a, ličnost koju ta partija podrži gotovo sigurno može očekivati ulazak u drugi krug izbora, dodaje Bogosavljević, ali istovremeno ukazuje i da je veoma teško preneti sopstvenu popularnost, u ovom slučaju Vučićevu, na kandidata koga podržavate. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U 4 opštine na sjeveru Kosova, nastanjene većinskim srpskim stanovništvom, trebao bi se obaviti popis stanovništva na jesen, s obzirom da je taj dio zemlje bojkotovao popis 2011. Zamjenik ministra za administraciju lokalne samouprave, Bajram Gecaj, kaže da je zakonodavstvo tu i da se ove godine popis treba obaviti. Srpski predstavnici u kosovskim institucijama pak smatraju da uslova za to još uvijek nema. Amrzineli ima detalje.
Slavko Simić, predsjednik poslaničkog kluba Srpske liste, kaže da su gradonačelnici severnih opština preneli srpskim poslanicima da ne postoje bezbednosni i socijalno-ekonomski uslovi da se izmijenjeni zakon sprovede na terenu. Gradonačelnici opština na severu inače treba da budu članovi opštinske komisije za popis kako predviđa i zakon.
Još uvijek ne postoje bilo kakvi signali da je moguće održati popis stanovništva na severu. Znamo da gradonačelnici također su nam predstavili, a i mi to znamo, da se na osnovu broja stanovnika kreira budžetska godina, ali gradonačelnici i svi relevantni politički predstavnici sa severa bili su izričiti da ne postoji mogućnost da se implementira ovaj zakon.
Bajram Gecaj međutim navodi da bez obzira na stav srpske rukovodioca popis treba da se sprovede ove godine, a to pitanje bi, kako dodaje, rešilo i problem određivanja opštinskih budžeta na što utiče broj stanovnika. On dodaje da su kosovske institucije neprestano radile na kreiranju sigurnog ambijenta za popis, te da je tako nešto bio i raniji zatev samih srpskih predstavnika. Vidjet ćemo kako će se razvijati situacija. Zakon je spreman, popis treba da se desi ove godine. Ako se zaista ustanovi da nema volje za popis, onda je moguće da se on i ne desi. Prema tome, potrebno je da vodimo razgovore sa opštinskim predstavnicima kako se ovaj popis ne bi obavio samo reda radi, već stanovništvo treba da se odazove i učestvuje u njemu, kaže Gecaj. A za Simića, formiranje zajednica opština sa srpskom većinom procesu stagnaciji bio bi znak za srpsku zajednicu da zvanična Priština vrši napore za pomirenje i izgradnju uzajamnog poštovanja.
Verujte mi da usled nepomeranja sa mrtve tačke formiranja zajednice srpskih opština, da još uvijek ne postoje uopšte signali građana da su uopšte raspoloženi za izlazak na popis stanovništva.
Popis stanovništva održan u aprilu 2011. godine pokazuje da na Kosovu živi 1,7 miliona stanovnika. Od tog broja 92,9% su Albanci, a ostatak su ostale zajednice kao što su Srbi, Bošnjaci, Turci i zajednica Roma, Aškalija i Egipćana. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org
Prošle godine u Bosnu i Hercegovinu je uvezeno vode, hljeba i ostalih pekarskih proizvoda u vrijednosti oko 123 miliona eura. Sa druge strane, iste robe izvezeno je u vrijednosti od 42,5 miliona. Prema podacima Spoljnotrgovinske komore BH, na domaće tržište uvezeno je i 112 miliona litara vode. Podatak Svjetske banke da je Bosna i Hercegovina po količini pitke vode najbogatija u regiji, a sedma u Europi, zbunjuje. Također, bez obzira na plodno zemljište i pogodnu klimu, čak milion hektara obradive površine u zemlji se ne koristi. O tome priču ima Gojko Veselinović.
Prema podacima Spoljnotrgovinske komore BiH, na domaće tržište uvezeno je 112 miliona litara vode, za što je potrošeno 130 miliona maraka. Na hljeb, kolače i ostala peciva potrošeno je 116 miliona, što je cijena za uvezenih 25 miliona kilograma ovih proizvoda. Kada je izvoz u pitanju, na strana tržišta je ukupno plasirano vode i pekarskih proizvoda u iznosu od 85 miliona maraka. Ismetica, direktor odjela za proizvodnju vode i sokova u mljekari Milkos, kaže da BiH sa svojim kapacitetima pitke vode može proizvesti količine 10 puta veće od potreba domaćeg tržišta. Tica tu problem vidi u navikama domaćih potrošača, a problemi nastaju i prilikom izvoza zbog otpora stranog tržišta.
Ja kao kupac prosječni u BiH, ako odlučim da hoću kupovati samo bosansku, odnosno domaću vodu, na taj način ću natjerati trgovačke lance da na svojim policama izlažu BiH vodu i na taj način bi mogli da znatno popravimo situaciju. S druge strane, mi kao proizvođači vode, kada želimo da izvezemo vodu u okolne zemlje ili Europsku uniju, nalazimo već na početku na određeni otpor kod samih distributivnih lanaca u tim zemljama.
Pekarski proizvodi i voda u BiH dolaze čak i iz Azije. Podatak da je samo prošle godine u BiH uvezeno 244 miliona maraka žitarica, a izvezeno tek 34 miliona, pokazuje da na domaćem tržištu nešto neštima. Trenutno domaćom proizvodnjom se može pokriti tek 30% domaćih potreba za žitaricama, a zbog niske cijene otkupa i problema oko prodaje, većina odustaje od ove proizvodnje, kaže Ljubo Maletić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije.
Kad Bosna i Hercegovina treba da svoje proizvode otkupi i da smjesti u magar robne rezerve, nemamo to poznato, čim nemaš robne rezerve, nema ni države.
Ovi podaci ne čude ni Sašu Trijevića, predsjednika Udruženja pekara Republike Srpske, koji kaže da je pekarska industrija u BiH sistematski uništena i ne može biti konkurentna.
Nama u Bosni i Hercegovini nedostaje kvalitetne sirovine, nedostaje nam tehnologija, nedostaju nam stručnjaci.
Zašto ovi negativni pokazatelji treba da začude, pokazuje i podatak Svjetske banke da je BiH po količini pitke vode najbogatija u regiji, a sedma u Europi. Također, bez obzira na plodno zemljište i pogodnu klimu, čak 1 milijun hektara obradive zemlje u BiH se ne koristi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Pozdravljamo vas na kraju još jednog izbora iz programa Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.